Lua Afrique.
Bokolongono pe bomoi.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na bino bokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kala.
Kati ya événementiel, plus précisément na kati ya décoration ya ba fête. Okoko se biso moment oyo ya COVID-19 ba activité na yo au passé yango comment
na koloba kutu te que moment ezalaki kutu te soki okoko permettre ngala loba bongo parce que ezalaki difficile pour na biso biso pour na to fonctionner il faut événement ezala tozala en kati ya décoration il faut fête ezala ya mariage et anniversaire topé l'événement il y a conférence babilo quoi modèle wana mais nyo soane zalaki pratiquement pas surtout ba fête pour biso zalaka neti na mwa mobimba boye soki toza na 3 semaines ou bien 4 semaines okoko se retrouver pe na 3 semaines ba fête na ba fête ezolandana ba mususu pe weekend mobimba donc vendredi samedi koko za la pe na ba événement oso ko sa la décoration mais to se retrouver et l'autre côté pendant 3 mois mobimba to za la ki confiné donc to sali et l'autre côté pour ba marché za la kité
to bolo ba ki mosali faillite
to sali to koko lo ba pe bongo po to tolongoli kutu mwa bato ebele na mwa msala bazwi topesi bango neti congé technique mpona de toute façon tozalaki kaka fermé donc tosali te totravaille te ezalaki vraiment manka gagne mpona biso
yo po ozali mwana ya classe tozomona mpenza ke COVID-19 bokono wana na kati na mboka ya RDC plus précisément mpe na Kinshasa eningisi pe oyo tobengi makambo ya etelo
Na télévision, na ba téléphone, na ba nini, au moins na boue, puis, osa trop enfermé, osa penza nanda, kozo bimate,
na mon cousin, toi, kouro, kouro, ba été COVID-19, na ma kambo été, elo, et bouleversé quotidien, yaba na classe.
Exactement, et bouleversé penza nyonso, ba résultat, b'examen, du troisième trimestre, penza wana nyonso to bungyango bamsusu ba rattraper bamsusu bazo kendika classe bamsusu ka isa désespéré
wana ezala ki bavandi ya Kinshasa na micro ya Nathalie Sekabuho matondo mingi na bino banso ba bozali kolanda biso na kati ya bokolongono pe bomoi na micro Fatuma Kala la alimasi tokutani bongo mokolo mwalobi.
Sango ya solo oyo ezali VOA Afrique ko uta la voix de l'Amérique.